Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan, kami sungguh dari lubuk hati terdalam mengucapkan terima kasih. Kalau sampai hari ini kami diberi kesempatan berbakti dan hari ini yaitu Minggu Palma, kami bisa sama-sama mempersiapkan diri kami untuk menjelang Jumat Agung penderitaan Kristus. Tuhan, banyak yang harus kami pelajarin. Tolong Tuhan bukakan hati kami. Dengan suatu hati yang rendah, kami katakan kepada Tuhan, kami perlu firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah roh. Karena firman Tuhan adalah yang hidup. Tuhan, hanya firman Tuhan yang boleh mengenyangkan dalam jiwa kami, khususnya tantangan zaman ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir, tidak ada satu yang Tuhan tinggalkan. Yang datang kepada Tuhan, akan Tuhan berkati satu persatu. Yang sakit Tuhan jamak sembuhkan. Yang mempunyai penderitaan Tuhan bukakan jalan. Keluh kesah mata air Tuhan, Tuhan tolong air matanya. Tuhan hapus sehingga betul-betul di tempat ini kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan. Jaga jemaat Tuhan, lindungi jemaat Tuhan. Pakai setiap kami melalui cinta kasih jemaat agung Kristus yang menderita. Kami akan berikan Tuhan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan minta, yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kami. Terima kasih, bila dalam minggu ini Tuhan, kami melihat Tuhan ada tiga hal yang harus kami hindarin. Dan tiga hal yang harus kami tuntut, kami kerjakan. Bila Minggu Palma ini betul-betul menjadi suatu berkat. Urapi hamba-Mu, sucikan yang lemah ini, kuatkan perkataan setiap urapan. Ada urapan daripada Kristus sendiri. Terima kasih. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus, nama yang mulia, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan akan dibacakan oleh majelis kita, Pak Cahyadi, silakan.
Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus forever we worship you, forever we worship. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem dan tiba di Betfage di Bukit Zaitun, ia mengutus dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu segera akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jikalau ada orang menanyakan sesuatu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya digenapi firman-Nya disampaikan melalui Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai dan seekor anak keledai beban. Lalu pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan jubah luar mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Orang banyak yang berseru di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, terberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea.
Saudara sekalian, Jumat ini kita akan sama-sama datang ke gereja untuk memperingati Jumat Agung. Satu lagu mengatakan, waktu Kristus disalib, di manakah engkau? Waktu Kristus disalib, di manakah engkau? Ini suatu tantangan. Saya sangat mengharapkan dan menghimbau setiap jemaat kita, Jumat Agung ini tidak kemana-mana tempat, tapi kembali kepada gereja Tuhan. Berbakti, mengingat, memperingati suatu cinta kasih, suatu hal yang agung, yang luar biasa. Ya, itu penting sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, Jumat Agung, Minggu hari ini, apa yang terjadi di Yerusalem? Nah, tayangan ini akan Anda lihat, ya, Hosana, Hosana. Suatu tayangan luar biasa, suatu kondisi, tadi dibacakan, menggemparkan. saat itu. Ya, yang belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, kok bisa Yesus masuk ke Yerusalem? Itu bukan pertama kali. Bukan pertama kali. Sebelumnya tidak terjadi hal semacam ini. Tidak. Tapi kok minggu itu kok bisa terjadi? Nanti kita akan lihat. Ya, kita lihat keduanya. Gambar kedua. Kok enggak keluar ya? Silakan Evi, tolong bantu. Evi mana? Oh. Ada yang bantu? Evi? Enggak bisa keluar. Nah, saudara-saudara sekalian, hosana-hosana ini yang terjadi. Dalam waktu 3 menit, semoga kita betul-betul merasakan penderitaan Kristus yang luar biasa. Salibkan dia, salibkan dia. Hanya beberapa waktu, beberapa hari, perubahan itu terjadi. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Tadi telah saya katakan bahwa hosana-hosana terjadi hari Minggu. 2024 tahun yang lalu, hari ini terjadi di Yerusalem. Tapi, segera berubah. Segera berubah. Ini jangan ditayangkan, ini enggak dipakai ya. Saudara-saudara sekalian, perubahan itu terjadi sebab ada satu ayat, tolong ditayangkan, Zakaria pasal 9 ayat 9. Demikian bunyinya, ini nubuat. Zakaria pasal 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai. Seekor keledai. Seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Saudara-saudara sekalian, perubahan ini terjadi dari hosana ya menjadi yaitu suatu suasana yang ramai. Itu karena ayat ini. Karena tadi kalau kita baca Matius pasal 21 sudah jelas sekali karena nubuat. Nah, nubuat siapa? Nubuat yaitu Nabi Sakaria. Dalam pasal 9 ayat 9 mengatakan nanti ya ada suatu seruan dari Sion. Ya, seorang raja dikatakan raja yang ya mengendalikan menaik suatu keledai. Nah, di sini kita lihat ini menjadi suatu perubahan. Pertama kali, kedua kalinya tidak terjadi. Ketiga kalinya waktu Yesus masuk Yerusalem, sudah sekalian orang-orang Yahudi ingat sekali pengharapan mereka yaitu akan melihat seorang raja naik keledai masuk. Nah, waktu itu mereka melihat, mereka langsung mengatakan inilah raja. Karena itu disorak hosana, hosana, hosana. Tapi setelah sekalian, seruan ini hanya hari Minggu. Sangat pendek sekali. Setelah itu mereka tidak melihat sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus. Suatu pemberontakan melawan, yaitu Raja Romawi yang diharapkan oleh bangsa Yahudi, tidak terjadi. Tidak terjadi. Mereka mulai kecewa. Mulai kecewa. Senenya, apa yang terjadi? Tidak ada suatu gerakan yang mereka harapkan. Tidak ada. Bahkan Yesus masuk ke bait Allah, menyucikan bait Allah, mengobrak-abrik, membereskan. Ya, tidak boleh rumah, yaitu Bapakku, bait Allah menjadi semacam ini. Ya, dimarahin, diobrak-abrik, dibersihkan. Wah, mereka lebih celaka. Masa begini? Mereka ditegur pimpinan-pimpinan agama saat itu. Selanjutnya, saudara sekalian, yang dikerjakan apalagi? Tidak ke tempat lain. Ya, ke tempatnya Maria. Ya, untuk menerima basuhan, persembahan dari Maria. Jadi, dari Senin, Selasa, Rebo, tidak ada suatu perbuatan yang membuat mereka puas. Bahkan sebaliknya. Mereka pikir ini bukan. Karena itu mulai membenci Yesus. Dan waktu Kamis malam, ya, sepanjang hari diadilin, mereka katakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudara sekalian, dalam satu minggu itu terjadi beberapa hal yang perlu kita renungkan. Timbul beberapa toko-toko yang perlu kita renungkan. Saudara-saudara sekalian, hari ini Anda dan saya dalam kehidupan juga mengalami tantangan-tantangan semacam itu. Karena itu saya katakan ada tiga hal dalam minggu ini. Kita patut hari ini kita bertekad kepada Tuhan. Tuhan, aku jangan seperti dia. Aku jangan seperti dia. Aku jangan seperti dia. Tapi aku harus seperti dia, seperti dia, dan seperti dia. Puji syukur kepada Tuhan. Yang pertama, saudara sekalian, perubahan 180 derajat. Dari hosana, salibkan dia. Hosana, salibkan dia. Hal semacam ini sekarang ini terjadi juga di dalam gereja Tuhan. Di dalam anak-anak Tuhan. Kita lihat sikap. Kita lihat kondisi. Kita lihat kata-kata yang disampaikan. Kita lihat apa yang terjadi di dalam YouTube. Itu terjadi, saudara sekalian. Banyak yang munafik. Banyak yang mengkhianati. Banyak yang meninggalkan Tuhan. Karena sesuatu. Yang pertama, jangan seperti bangsa Yahudi yang angkuh, yang memutlakan diri sendiri, yang mempunyai prasangka yang sangat kuat sekali. Saudara sekalian, kenapa menyalib Yesus? Salah sangka. Dan salah sangka itu, saudara sekalian, menguat, memutlakan diri sendiri. Sampai saat ini, saudara kalau ke Yerusalem, saudara tahu, lihat ke Google, berapa sih jumlah orang Kristen di Yerusalem? Sangat sedikit sekali. Pertumbuhan sangat sedikit sekali. Kenapa? Sampai saat ini orang Yahudi masih merasa dirinya itu pilihan Tuhan. Dan apa yang mereka pikirkan benar. Mesias datang harus dalam kemuliaan. Harus raja. Harus jenderal besar. Harus menyelamatkan bangsa Israel. Nah, konsep semacam ini masih dimiliki oleh murid-murid Yesus. Ingat? Di dalam Kisah Rasul waktu Yesus bangkit. Mereka masih tanya, Tuhan, kapan kerajaan Tuhan dibangun? Sekarang atau nanti? Ya. Nah, di sana kita melihat sampai-sampai murid Yesus. Nah, kalau sebelum penderitaan, mereka lebih menggontok-gontok. Merasakan Yesus saatnya harus menjadi pimpinan. Siapa di kanan, siapa di kiri. Nah, konsep semacam ini sampai saat itu masih dimiliki oleh orang-orang Yahudi, apalagi murid Yesus juga. Nah, jemaat yang saya kasih, di dalam perjalanan kita ikut Tuhan, kayu salib ini, hal banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mengerti, tapi kita mempunyai konsep yang kuat. Tuhan yang kita sembah harus demikian. Yesus harus demikian. Ya. Karena itu dikatakan juga oleh sementara orang, percaya Kristus maka akan jaya, merasa rela dan sebagainya, makmur dan sebagainya. Teologi semacam ini dimutlakkan. Nah, itu konsep manusia yang salah, tidak melihat secara makro apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, sekali lagi, saya percaya dalam kekristenan kita pun mengalami suatu godaan, suatu ujian semacam ini. Seorang konglomerat diberkati Tuhan yang luar biasa. Satu saat istrinya sakit, berkepanjangan, cari dokter kemana-mana, tidak ada dokter. Uangnya banyak, koneksinya luar biasa. Tetapi tidak menolong, tidak menolong. Bertanya dalam hati, bertanya kepada hamba Tuhan, kok Tuhan kejam ya? Kok Tuhan begini menghadapi saya? Apa salah saya? Bukankah saya sudah cukup mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan uang saya persembahkan kepada gereja? Setelah saya dengar perkataan ini, saya sedih. Nah, waktu lancar, waktu diberkati, kok tidak bertanya, Tuhan, mereka kok miskin, mereka kok susah, kok saya yang diberkati? Enggak bertanya. Seolah-olah itu layak, itu pantas. Awas, tidak sedikit. Saya percaya sebagai anak Tuhan, Anda sedang mengalami suatu ujian, suatu percobaan yang besar. Ya, mungkin secara fisik, kesehatan, mungkin secara mental, ejekan dan sebagainya, salah paham di dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam gereja. Sampai Anda mulai mengeluh kepada Tuhan dan mulai meninggalkan. Tolong, jangan jatuh mengeraskan hati semacam ini. Anda dan saya tahu panggilan kita itu di mana. Kita sudah dipanggil, kita sudah melayani, tapi mengalami suatu tantangan yang luar biasa. Seolah-olah gak bisa bernafas lagi, mulai bergerutu kepada Tuhan. Seperti istri Ayub mengatakan, ya tinggalkan Tuhan, ngapain engkau setia? Bukankah engkau orang yang benar? Tapi kenapa habis-habisan anak kita meninggal, harta benda kita mati semua, tinggalkan Tuhan, tinggalkan Tuhan. Ayub mengatakan, bukankah kita menerima dari Tuhan, kita pun harus rela diambil. Yang berkati dia, yang ambil dia, milik dia. Jemaat yang saya kasih di dalam Minggu Palma ini, itu yang pertama. Jangan sampai ya hati kita itu keras, memutlakan diri kita, merasa diri kita itu benar, dan menyalahkan Tuhan, menyalahkan semua orang di sekitar kita. Awas, kalau itu yang kondisi terjadi dalam kehidupan saat ini, harus hati-hati, stop dan bertobat kepada Tuhan Minggu Palma ini. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi saudara sekalian, kejadian di Yerusalem minggu itu, mereka melihat ini kejadian, ini nubuat Sakaria pasal 9 ayat 9. Tapi kok lain dengan apa yang kita lihat? Kok bukan membantu kita? Kok bukan menolong kita? Malah membersihkan, yaitu khotbahnya, menyerang, dan yaitu mengkritik. Saudara-saudara sekalian, awas. Kalau itu yang terjadi Anda dan saya, kita stop pada Tuhan. Tuhan tolong. Selama ini saya lakukan itu. Selama ini saya berontak kepada Tuhan. Saya gerutu kepada Tuhan. Sehingga membuat keluarga, suasana, pelayanan menjadi tidak nyaman. Yang pertama, jangan seperti bangsa Yahudi yang keras sampai saat ini. Masih untung Tuhan mengatakan, karena janjiku kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, maka tidak mungkin bangsa ini akan binasa. Langit bisa berubah, laut bisa kering, semua bisa berubah. Tapi cinta kasihku kepada dia, Israel, tetap selama-lamanya. Keras ya. Hukuman itu luar biasa. Dalam sejarah tahun 70, waktu Bait Allah dirubuhkan, dibakar, terjadi suatu kekejian di dalam peperangan di Yerusalem, habis-habisan. Nah, mulai saat itu bangsa ini dilepas, dibuang ke seluruh dunia. Sampai Perang Dunia Kedua, Hitler bunuh 6 juta orang Yahudi. satu bangsa yang betul-betul pilihan Tuhan. Tapi jatuh karena apa? Mereka katakan dosa ini kepada saya dan kepada keturunan. Nah ini awas, jangan sekali mengeluarkan kata-kata semacam itu. Itu terjadi, tapi masih untung. Ada janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan kepada nabi-nabi yang lain. Maka sampai saat ini bangsa Israel masih dipelihara, masih dijaga. Tapi sampai satu saat, saudara sekalian, kita lihat kondisi bukan demikian. Firman Tuhan dalam Zakaria mengatakan, nanti, waktu mereka dikepung oleh negara-negara yang lain, mereka naik ke Bukit Zaitun, dan di sana mereka berseru kepada Tuhan, dan mereka melihat Kristus datang. Waktu itu mereka tahu bahwa Mesias justru adalah Yesus yang mereka salibkan itu. Jangan. Ini peringatan untuk Anda dan peringatan untuk saya yang sudah kenal Tuhan. Jangan jatuh sampai bersungut. Itu dosa besar. Kita harus bersyukur, menerima. Saatnya akan sampai. Ujian akan selesai. Ya, berkat akan terjadi. Happy ending akan Anda alami dan saya alami. Karena itu sabar. Itu pertama. Kedua. Jangan seperti Yudas. Saya pernah singgung tempat ini. Yudas orang yang hebat, yang pinter. Taktiknya luar biasa. Ya, sampai-sampai apa yang Tuhan katakan, murid-murid yang lain itu tidak bisa menebaknya dan salah tebak. Dalam perjamuan yang terakhir, Last Supper, Yesus mengatakan kepada siapa saya berikan roti itu dengan tangan, itulah dia yang menjual aku. Betul? Jelas kan? Siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Tuhan mengatakan ada seorang di antara kamu yang menjual aku. Siapa Tuhan? Yesus mengatakan siapa yang sama-sama aku. Ya aku taruhkan yaitu roti dalam tangannya itu. Tapi akhirnya saudara sekalian apa yang terjadi? Mereka gak sadar. Mereka gak tahu. Saat itu sampai kapan mereka baru tahu? Waktu Yudas keluar ya seolah-olah melakukan sesuatu perintah Kristus dan kembali membawa tentara-tentara imam minta tangkap Yesus. Baru sadar, oh ternyata yang menjual Yesus itu dia. Lihat gak? Sangat lihai sekali. Orang lihai semacam ini gimana akibatnya? Ya, dengan bunuh diri, gantung diri, meninggal dunia. Yang kedua, jangan seperti Yudas Iskariot yang pinter. IQ-nya tinggi, caranya banyak. Orang tidak pikirkan, dia pikirkan. Dia pikir demikian, saya percaya. Dia pikir demikian. 3,5 tahun lakukan banyak mujizat. Pernah mau dicorok ke jurang sehingga mati. Tapi Yesus menyelamatkan diri sendiri. Jadi dalam kondisi apapun juga, Yesus mempunyai suatu kuasa yang luar biasa. Dia bisa menyelamatkan diri sendiri. Itu yang dia percaya. Yudas melihat ini kelebihan Yesus. Karena itu dia pasti akan lolos dari apa jaringan jebakan yang saya berikan. Tapi saya pun akan mendapatkan 30 keping itu. Hebat kan? Saya dapat. Dia gak ditangkap. Dia menyelamatkan diri sendiri. Bukankah itu satu hal yang indah? Kepintaran yang luar biasa. Tapi justru dalam kepintaran ini disebutkan dia kejebak. Dia melihat Yesus tidak menyelamatkan diri, menyerahkan diri sampai disalib. Dan langsung tidak ada pertobatan bagi dia, gantung diri, mati dan jatuh. Dan ususnya semua keluar. Cuman yang saya katakan semacam ini tantangan kita juga. Saya percaya terlalu banyak di antara kita yang pintar, luar biasa. Caranya, taktiknya. Tapi jangan jatuh dalam hal itu. Karena semua yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Kita menang satu saat. Kita bisa nipu satu saat. Tapi tidak bisa menang untuk seterusnya. Satu saat Tuhan pasti akan bongkar. Daud mempunyai seorang penasihat yang luar biasa. Saudara sekalian. Daud tanya orang ini. Orang tanya seperti tanya kepada Tuhan. Itu. Firman Tuhan mengatakan, tapi akhirnya dia kejebak tuh dalam suatu taktik yang dia usulkan kepada Absalom dan akhirnya bunuh diri juga. Nah, saya katakan semacam ini saudara sekalian, karena kita tahu, kita lihat tidak sedikit kejadian, ya. Tuhan memberikan kita IQ tinggi, logika yang masuk dan cara-cara yang banyak bukan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Jangan. Tidak ada satu hal yang disimpan. Amsal mengatakan menyimpan ya apa api dalam satu sekam akan kebakar, pasti akan terbuka. Nah, dari kata-kata orang komunis mengatakan Anda bisa menipu sekelompok orang dalam satu saat, ya. Tapi tidak bisa menipu rakyat banyak dalam waktu panjang. Tidak bisa. Terakhir orang akan lihat, akan baca. Karena itu sekali lagi, Tuhan tolong. Jangan seperti orang Yahudi yang angku. Pendirian itu penting. Tapi keangkuhan itu harus kita tinggalkan. Kita harus mendengar, kita harus melihat, kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Yang kedua, jangan keminter. Ya, seperti Yudas Iskariot. Akibatnya itu fatal. Yang ketiga, jangan seperti Pilatus. Pilatus sangat licik sekali, mempunyai kuasa. Dan dia tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tiga kali dia katakan, saya tidak mendapatkan dosa kesalahan dari orang ini. Saya tidak mendapatkan. Tapi dia pintar. Dia lempar tanggung jawab ini. Dia mempunyai wewenang itu dan kewajiban itu. Tapi dia lempar. Akhirnya dia lempar gimana? Dia katakan, ada pilihan. Yesus atau Barabas. Nah ini perampok besar. Pembunuh besar. Dia pikir dengan pilihan ini pasti memilih Yesus yang baik. Ternyata tidak sudah sekali. Nah ini kita lihat ya, hati manusia. Yang baik tidak dipilih, tapi yang jahat dipilih. Itu sering terjadi juga dalam, yaitu pergaulan kita dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita. Sudah sekalian Tuhan memberikan kita wewenang, posisi, kita harus berani mengatakan tidak. Berani mengatakan dalam cinta kasih yang benar-benar, yang salah-salah. Semalam saya ditanya oleh seorang ibu dalam kondisi keluarganya. Gimana menurut Pendeta Ho? Saya katakan, hal ini terjadi, saya tidak bisa membenarkan. Tidak bisa, jelas sekali. Tapi saya simpatik. Ya, kalau diperlukan, saya akan bantu. Saudara-saudara sekalian, pendirian itu harus tegas. Hitam-hitam, putih-putih. Ya. Di dalam hal ini, awas. Ya, jangan sampai membuat suatu kondisi abu-abu. Sehingga terjadi suatu. Yaitu akibat yang fatal. Pilatus boleh cuci tangan waktu itu. Dosa bukan saya lakukan. Engkau yang minta, engkau yang putuskan. Salibkan dia. Bangsa Yahudi mengatakan dosa kami tanggung. Dan keturunan kami sampai saat ini. Tapi apakah betul-betul bisa lepas dengan cucian tangan? Saya percaya sampai saat ini, di neraka pun Pilatus cuci tangan terus. Gak bersih-bersih, saudara sekalian. Dosa semacam ini, saudara sekalian, awas. Jangan sampai kita lakukan. Ya, jangan seperti orang Yahudi yang mengeraskan hati. Lunaklah. Nah, dalam hal ini, jangan seperti juga Yudas Iskariot yang licik banyak cara. Tapi caranya akhirnya membuat dia mati dengan kondisi sangat mengenaskan sekali. Yang ketiga, jangan seperti Pilatus. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, ini titipan dalam Minggu Palma. Konkret, tiga orang ini terjadi dalam minggu ini. Dan tiga orang ini mengingatkan Anda juga kepada saya sebagai hamba Tuhan. Kita pun bisa jatuh dalam kondisi ujian semacam ini. Tapi jangan, yang Tuhan inginkan, ada tiga hal, tiga orang. Bukan tiga, satu binatang ya. Satu yang kita harus pelajarin seperti Maria. Yang memberikan persembahan kepada Yesus Kristus. Saudara sekalian, di dalam menjelang penderitaan Yesus. Banyak hal membuat hati Tuhan sedih. Murid yang paling dekat tidak bisa membaca hatinya. Tiga kali mengatakan aku akan ke Yerusalem. Aku akan menderita. Tapi dihalangi. Sampai terakhir masih belum bisa membaca. Masih merasakan Yesus harus pimpin kita menang dari tentara Romawi, kerajaan Romawi. Tapi heran, Maria bukan murid, tapi Maria membaca, ya, Tuhanku Yesus yang sudah memberkati aku, keluargaku, dia akan menderita. Dia diam-diam, dia siapkan, yaitu narwastu yang sangat berharga. Dia siapkan, dalam pesta itu, dia pecahkan, dia berikan. Wah, semua merasa wangi, indah sekali. Tapi kata-katanya sangat menyakitkan. Maria, jangan lakukan itu. Itu pemborosan. Maria, itu bisa bantu banyak orang. Maria, bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Saudara sekalian, 12 murid tidak ada satu yang setuju. Semua menolak. Semua menyalahkan Maria. Hanya siapa yang setuju? Yesus. Yesus mengatakan, jangan halangi dia. Apa yang dia kerjakan untuk penderitaanku, untuk kematianku. Nah, apa yang dia kerjakan? Yaitu di dalam aku, ada aku. Dan atas namaku, in me, have me and on me. Nah, tiga hal ini, saudara sekalian, membuat Kristus sangat-sangat puas sekali. Saya gak tahu, ada enggak hal yang lain yang membuat hati Tuhan saat itu sangat puas. Kelihatannya, ya, saya tidak mendapatkan hanya persembahan Maria. Oh, rekan-rekan sekalian, jemaat yang saya kasih, ini hati Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan jelas kesimpulannya. Injil diberitakan kemana-mana, beritakan tentang perbuatan perempuan ini. Injil, kita harus kerjakan. Misi harus kita kerjakan. Kemana-mana, gereja, waktu dibangun, dan sebagainya, ceritakan. Saudara sekalian, berarti apa saudara sekalian? Pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, misi Tuhan perlu dana. Perlu persembahan, perlu pengorbanan. Bahkan bukan pengorbanan secara ya iseng-iseng, tidak. Pengorbanan yang betul-betul menyakitkan hati. Pengorbanan kalau belum sampai menyakiti kita, itu belum berarti persembahan sejati. Belum. Saudara sekalian, kita udah jarang dengar mengenai persembahan iman ya. Jarang ya. Perpuluhan kita sering dengar. Ya, hasil berapa? Perpuluhan untuk Tuhan, itu milik Tuhan. Tapi iman itu lebih berat. Iman itu lebih beratnya harus ya, melebihi perpuluhan. Misalkan kalau tahun lalu saya dapat 100 juta, persembahan saya 100 ribu. Karena iman saya berikan 200. Apa yang terjadi saya enggak tahu. Apakah ini uji? Tidak. Persembahan iman itu sebetulnya ajaran firman Tuhan. Seperti ya janda yang miskin. Dikatakan memberikan semua hidupnya. Berarti apa? Dua keping perak dianggapnya besar oleh Yesus. Karena setelah dia persembahkan, dia gak punya duit lagi. Dia gak punya duit lagi. Dia harus siap untuk lapar. Nah ini iman. Ini iman. Tapi sudah tahu. Waktu. Mangga Besar membangun Greenville. Apa yang terjadi saudara sekalian? Ada orang. Bukan dengan iman, tapi utang bank dulu. Untuk persembahan. Rugi, saya tidak menganjurkan Anda untuk mengerjakan hal ini. Tidak, tapi saya tahu jelas. Waktu bangun Greenville, waktu bangun Mangga Besar, Greenville selesai. Orang ini pakai cara ini memberikan persembahan semacam itu. Karena itu saya katakan selalu, ya, Blewitt Greenville harus ingat hari ini Anda dan saya menikmati. Sebelumnya sudah banyak orang-orang, khususnya di Mangga Besar, yang berkorban untuk yaitu membangun gereja yang indah, fasilitas indah ini. Karena saya menasihati kita generasi yang meneruskan, yang muda-muda, kita harus mempunyai semangat semacam itu. Sehingga GKI baru terus bisa maju, bisa berkembang. Tidak stagnasi, tidak mundur, tapi harus maju. Cuman yang saya kasih, saya tidak menganjurkan, tapi saya katakan sekali lagi, harus ada suatu tindakan. Perpuluhan Anda dan saya milik Tuhan. Harus dengan iman menghadapi hal semacam ini. Karena itu yang pertama seperti Maria. Persembahan Maria dibandingkan Nikodemus setelah Yesus mati. Itu jauh nilainya secara manusia. Jauh. Tetapi secara rohani jauh lebih besar. Ya, Nikodemus memberikan persembahan juga. Tapi Yesus tidak mengatakan, Injil diberitakan, ingat Nikodemus. Tentu kita ikut juga. Tapi untuk Maria khusus. Jumlahnya tidak besar, tidak lebih besar. Tapi nilainya luar biasa. Jemaat yang saya kasih. Akhir zaman sudah datang. Gejolak demi gejolak terjadi. Tapi jelas ya, gereja Tuhan tidak harus berhenti. Harus maju terus, harus berkembang terus. Tapi kita mempunyai suatu sikap semacam ini. Dan kalau mental ini Anda miliki, saya miliki, gereja Tuhan akan maju terus. Move on. Move on terus. Semoga Tuhan tolong. Yang pertama, harus seperti Maria. Yang kedua, harus seperti keledai. Keledai ini yang membuat terjadinya nubuat waktu zaman Sakaria. Keledai yang rendah, yang hina, yang diem, yang tidak ada apa-apanya. Keledai dibandingkan kuda, wah jauh. Kalau kuda itu gagah, larinya kenceng, sangat menarik. Kalau keledai tidak menarik. Anda dan saya umumnya keledai. Ya, banyak orang mengatakan, saya tidak mempunyai talenta, saya hina. Saya tidak mempunyai daya. Jangan. Tuhan mau pakai. Tuhan selamatkan Anda dan saya dengan darah yang berkuasa. Harga yang tinggi. Apakah tidak ada maksud? Dengan pilihan 12 murid. Kebanyakan yaitu orang-orang yang rendah. Ya, nelayan yang tidak dipandang. Bukan pejabat-pejabat tinggi. Ada berapa Musa sih? Ada berapa Paulus sih? Tidak banyak. Tuhan bisa pakai mereka. Tapi yang di bawah itu Tuhan akan pakai. Karena itu kata sekali lagi dalam Minggu Palma ini, Tuhan pakai Anda. Karena itu, yaitu Yesus mengatakan kepada murid-murid, kamu akan keluar lihat keledai yang belum pernah dipakai. Aku akan pakai. Orang akan katakan tidak boleh. Tapi katakan Tuhan akan pakai. Tuhan pakai yang hina. Puji syukur kepada Tuhan. Anda harus mengatakan, saya tidak ada apa-apanya. Tapi karena kuasa Tuhan, roh Tuhan, Tuhan akan pakai. Betul. Tuhan akan pakai. Saya yakin percaya kalau semua kita tempat ini, mulai Minggu Palma ini sadar. Tuhan, kalau itu hati Tuhan, kalau itu kemauan Tuhan, saya serahkan 5 ketul roti, 2 ekor yang hina. Saya tidak sempurna, sifat saya dan sebagainya. Tapi saya mau, Tuhan bentuk, Tuhan ubah. Dalam tangan Tuhan menjadi bejana yang mulia. Jadilah, yaitu keledai yang hina. Tidak ada artinya, tapi dalam tangan Tuhan menggenapkan nubuat dalam zaman Sakaria. Dipakai oleh Tuhan. Nah, keledai ini setelah dipakai kemana? Alkitab enggak catat. Enggak ada namanya juga. Hilang begitu aja. Enggak apa-apa, saudara sekalian. Yang penting sudah Tuhan pakai. Yang terakhir, yang ketiga, yang harus Anda dan saya pelajarin. Dalam perjalanan kayu salib ini, Yesus jatuh. Gak kuat terus untuk meneruskan memikul kayu salib. Seorang Simon Kirini dipanggil, dipaksa, ditangkap untuk meneruskan memikul. Siapa dia? Dia orang Yahudi yang tinggal di Afrika. Ya, hal itu untuk, yaitu karena hari besar. Dia datang, dia lihat rame-rame. Ketangkep. Hati saya percaya dia tahu ketangkep pikul salib ini suatu dosa besar. Dia enggak berdosa. Tapi begitu pikul salib, orang pasti menyerang dia. Pasti mengatakan orang ini dosanya apa sih? Jadi dia pasti tidak rela, merasa berontak. Tapi enggak bisa. Tentara Rom mempunyai kuasa. Dia jalankan. Dia mula-mula tidak kenal Kristus. Yesus di depan. Dia di belakang memikul kayu salibnya. Tapi saya percaya waktu di atas kayu salib, 7 perkataan Yesus menggerakkan hati dia. Dia percaya ini bukan orang biasa. Ya, apalagi dia waktu melihat perempuan Yerusalem berdoa menangis tentang Yesus. Yesus katakan, jangan nangis untuk aku. Nangis untuk dirimu sendiri dan keturunanmu, anak-anakmu. Dia merasa terharu sangat. Saya percaya Roh Kudus bekerja. Dan terakhir, saudara sekalian, dia menjadi anak Tuhan. Kalau Anda lihat di dalam ya Injil serta Kisah Rasul pasal 13. Kelihatannya keluarga, yaitu dia juga dipakai oleh Tuhan dalam menjadi pimpinan gereja permulaan. Anda lihat ya, seorang yang bawa gangguan, yang marah kepada kejadian pada diri dia sendiri, akhirnya dalam sejarah mengatakan dia kenal Tuhan. Ya, saya nggak mengerti kenapa Tuhan memilih seorang yang belum kenal dia ke kayu salib. Ini satu-satunya pertama dan tidak ada lagi, tidak ada lagi. Kayu salib Kristus yang waktu itu hanya dipikul oleh yaitu Simon. Tapi siapa Simon kita tidak tahu. Tapi seterusnya gereja dalam ayat Alkitab menunjukkan keluarga dia di selama, bahkan anaknya menjadi pemimpin gereja. Puji syukur kepada Tuhan. Jemaat yang saya kasih, dalam hidupmu aku juga banyak hal tidak mengerti. Kita marah. Marah kenapa kejadian ini, marah kenapa kejadian itu. Tuhan katakan jangan marah, tunggu. Ada berkat. Saya tidak mengerti secara teologi ya. Tapi saya tahu kejadian semacam ini bukan pertama kali. Lut orang Moab. Kok bisa masuk dalam silsilah Yesus? Orang kafir. Ya. Lahak seorang tunasusila. Kok bisa masuk di dalam silsilah? Ada beberapa orang yang tidak harus masuk karena perbuatannya. Karena statusnya. Karena larangannya. Tapi akhirnya masuk. Berarti apa? Masih ada anugerah yang kita tidak mengerti. Nah anugerah ini untuk yaitu Simon Kirene. Demikian juga Anda harus percaya dalam diriku ada anugerah Tuhan. Tuhan selamatkan aku. Tuhan pakai aku. Dalam perjalanan memakai aku. Banyak hal aku gak mengerti. Aku memberontak. Jangan. Terimalah. Dan engkau akan melihat kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan memimpin engkau. Jemaat yang saya kasih. 6 hal ini. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari ini. Anda jangan keraskan hati menolak Yesus. Hari ini jangan mengeraskan hati untuk tidak melayani dia. Hidup ini tidak ada yang lebih penting daripada percaya Yesus Juru Selamat yang mati tapi bangkit ketika harinya. Puji Tuhan. Jumat Agung dia mati, kita peringati Good Friday. Menjadi Good Friday kenapa? Karena keagungannya keluar biasa. Dia bukan orang biasa. Nah dibuktikan dengan apa? Kebangkitannya hari Minggu. Puji syukur. Ya, batu yang besar singkir, kuasanya keluar, Kristus bangkit. 3 hal, jangan menjadi hati yang keras seperti bangsa Yahudi. Sampai saat ini masih keras. 2, jangan seperti Yudas Iskariot yang licik, pintar, tapi akhir jatuh dalam kepintarannya. Jangan seperti Pilatus yang flip-flop, ya. Yang cari pintar, cari jalan keluar, akhirnya menyesal selama-lamanya. Jadilah Maria yang mengasihi Tuhan. Dalam minggu ini kita putus, Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan, aku akan menjadi keledai yang hina. Tuhan pakai. Tuhan, aku akan menjadi Simon Kirene. Tidak mengerti kenapa terjadi. Tapi aku percaya ada kehendak-Mu yang indah. Selamatkan aku, berkati aku. Dan berkat ini untuk keturunan aku. Semoga dalam Minggu Palma ini. 3 tidak. 3 iya. Kita lakukan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk firman Tuhan. Suara manusia. Sudah berhenti. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami. Tidak melakukan 3 hal. Dalam Minggu Palma. Tapi 3 contoh yang indah. Yang harus yang Tuhan tuntut dengan kuat kuasa Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan urapan Roh Kudus. Kami akan kerjakan. Biarlah GKY, khususnya Greenfield ini, terus diberkati, terus dipakai oleh Tuhan, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Terima kasih. Terima kasih. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, nama yang mulia, kami sudah berdoa. Amin.